Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Low Voltage Wiring Security / Fire Alarm Systems ni Terry Kennedy ay isang praktikal na sangguniang teknikal tungkol sa pagdidisenyo, pagkakabit, pagpapanatili, at pag-troubleshoot ng mga low voltage na sistema para sa seguridad at fire alarm. Nakatuon ito sa aktual na gawain sa mga gusaling tirahan, komersyal at industriyal. Sa halip na manatili lamang sa pangkalahatang paliwanag ng electronics, mahalaga ang paksa dahil ang mga kable ang daanan ng komunikasyon at kontrol sa pagitan ng control panel, mga detector, alarm device, at iba pang bahagi ng sistema. Kapag mali ang pagpili, ruta termination o pag-test ng kable, maaring hindi maasahan ang sistema sa oras ng emergency. Pinagsasama ng aklat ang wiring data gabay sa kaligtasan, mga regulasyon at mga usaping pang-estimating at bidding. Kaya ang layunin nito ay hindi lamang turuan ang mambabasa kung paano magkabit ng wire, kundi kung paano magplano ng maayos sumusunod sa pamantayan. At miseserbisyong installation sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong disiplinang teknikal sa mga proyektong nangangailangan ng maingat na koordinasyon sa building requirements at fire safety compliance. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaiba ng low voltage wiring at karaniwang power wiring, itinataguyod ng aklat ang malinaw na pagtingin sa low voltage wiring bilang espesyal na bahagi ng electrical work. Bagaman mas mababa ang boltahe ng maraming security at fire alarm circuit kaysa karaniwang power distribution, hindi ibig sabihin ito na pwede nang maging padalos-dalos ang pagkakabit. Ang pangunahing papel ng mga kable rito ay maghatid ng signal, control, komunikasyon o limitadong power sa pagitan ng control equipment at field devices. Dahil dito, mahalaga ang tamang uri at sukat ng conductor, wastong polarity kung kailangan, maayos na termination at proteksyon laban sa pinsala. Ang isang mahinang koneksyon o naputol na conductor ay maaaring magdulot ng trouble condition, maling alarma o pagkawala ng komunikasyon sa device. Ipinapakita rin ng saklaw ng aklat na ang pag-unawa sa wiring ay hindi hiwalay sa disenyo ng sistema. Kailangang alam ng installer kung aling device ang konektado, ano ang tungkulin nito, at paano naaapektuhan ng haba ng ruta at kondisyon ng instalasyon ang operasyon. Sa praktikal na proyekto, mahalaga ring ihiwalay at ayusin ang low voltage runs ayon sa naaangkop na alituntunin, lalo na kapag kasabay nito ang ibang serbisyo gaya ng power data o komunikasyon. Ang maayos na pagkilala sa hangganan ng bawat sistema ang nakatutulong upang maging ligtas, madaling inspeksyonin at mas madaling ayusin ang buong installation. Ikalawa, pagpaplano ng wiring para sa security at fire alarm devices. Ang sentro ng praktikal na halaga ng aklat ay ang pag-uugnay ng wiring plan sa aktual na layunin ng security at fire alarm system. Sa isang security installation, maaaring kailangan ning ikonekta ang mga protective device, monitoring point, control equipment, at mga notification o communication component. Sa a fire alarm naman ang mga detector, manual initiating device, control panel, at audible o visible notification appliance ay dapat gumana bilang magkakaugnay na sistema. Hindi sapat na mailatag lamang ang kable mula punto A hanggang punto B. Dapat malinaw ang ruta, pagkakakilanlan ng bawat conductor, access para sa maintenance, at paraan ng pagwakas o termination sa mga panel at device. Ang ganitong pagpaplano ay mahalaga dahil ang mga pagbabago sa gusali, kisame, partition, at iba pang trade work ay maaaring magpahirap sa pag-access sa kable pagkatapos ng konstruksyon. Binibigyang halaga rin ng aklat ang paggamit ng wiring data bilang gabay sa wastong desisyon kaysa umasa sa hula o nakasanayan lamang. Ang installer ay kailangang bumasa ng plano at diagram, unawain ang ugnayan ng mga bahagi at yaking tugma ang aktual na pagkakabit sa intensyon ng disenyo. Sa ganitong paraan, mas nagiging sistematiko ang commissioning at mas kaunti ang oras na nasasayang sa paghahanap ng maling koneksyon. Ang maayos na layout ay hindi lamang usapin ng kalinisan, kundi batayan ng pagiging maaasahan ng sistema sa mahabang panahon. Ikatlo, kaligtasan, regulasyon, at pagsunod sa mga pamantayan sa instalasyon, ang mga security at fire alarm system ay may direktang kaugnayan sa proteksyon ng ari-arian at lalo na sa fire alarm, sa kaligtasan ng mga tao. Kaya itinuturing ng aklat ang safety at regulations bilang bahagi ng technical na trabaho, hindi bilang dagdag na papeles lamang. Ang mababang boltahe ay maaaring magpababa ng ilang electrical hazard, ngunit nananatili ang panganib mula sa maling routing, sirang insulation, maling koneksyon, hindi sapat na proteksyon ng cable, at hindi malinaw na documentation. Sa fire alarm work, ang maling pag-install ay maaari ring magpahina sa kakayahan ng sistema na magbigay ng wastong indikasyon o alarma. Binabanggit ng material ang kahalagahan ng mga regulasyon at naaangkop na wiring practices na nagsisilbing karaniwang batayan para sa kalidad, inspeksyon, at pagtanggap ng proyekto. Sa aktual na paggamit, kailangang iayon ang trabaho sa mga lokal na code, permit requirement, at tagubilin ng manufacturer dahil maaring magkaiba ang mga ito ayon sa lugar at uri ng gusali. Para sa mga proyekto sa Pilipinas, mahalagang iugnay ang mga prinsipyong ito sa umiiral na lokal na building at fire safety requirements at kumonsulta sa otorisadong designer, inspector o ahensya kung kailangan. Ang lakas ng ganitong pananaw ay ang pag-iwas sa maling paniwalang sapat na ang paggana ng system sa araw ng testing. Ang tunay na kalidad ay nangangahulugang maayos itong na-install, nasusuri, natutuntun at napapanatili sa ilalim ng mga itinakdang pamantayan. Ika-apat, pagsubok, pag-troubleshoot at pagpapanatili ng maasahang sistema, hindi nagtatapos ang trabaho sa paghatak at pagkabit ng kable. Ang aklat ay nakaposisyon bilang gabay din sa maintenance at troubleshooting, dalawang gawaing mahalaga sa mga sistemang kailangang manatiling handa. Kapag may trouble signal, intermittent na fault, maling alarma, o device na hindi tumutugon, kailangang sistematiko ang pagsusuri. Karaniwang nagsisimula ito sa pag-unawa sa configuration at wiring path, saka pagtingin sa mga koneksyon, terminal, conductor, device, at control equipment ayon sa ligtas at aprobadong pamamaraan. Ang malinaw na labeling at dokumentasyon ay may malaking halaga rito kung alam ng technician kung saan dumadaan ang circuit at ano ang dapat na koneksyon sa bawat punto. Mas mabilis niyang maihihiwalay kung ang problema ay nasa cable run. Termination, field device, o panel. Ang maintenance ay may katulad na lohika. Ang regular na inspeksyon ng physical na kondisyon ng wiring at koneksyon ay maaring makatuklas ng luwag, kaagnasan, pinsala, o pagbabagong dulot ng renovation bago pa ito maging mas malubhang fault. Mahalaga ring huwag iugnay ang troubleshooting sa basta pagpapalit ng pyesa. Ang maingat na diagnosis ang nakababawas sa hindi kinakailangang gastos at sa panganib na maibalik ang sistema nang hindi natatanggal ang tunay na sanhi. Sa ganitong aspeto, ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang reference na tumutulong gawing masusundan, masusukat at mas responsable ang service work, panghuli, pag-estimate, pagbibid at dokumentasyon bilang bahagi ng low voltage project. Isang natatanging bahagi ng saklaw ng low voltage wiring security / fire alarm systems ang pagtalakay sa estimating at bidding. Ipinapakita nito na ang mahusay na technical installation ay nagsisimula bago pa man ikabit ang unang kable. Sa paggawa ng estimate, kailangang kilalanin ang dami at uri ng cable, mga device at accessory, ruta ng pagkakabit, kinakailangang labor, testing at mga obligasyong kaugnay ng regulasyon. Ang kulang na pagtataya ay maaaring magresulta sa kakulangan ng materyales, hindi makatotohan ng schedule o pagkompromiso sa kalidad. Samantala, ang sobrang malabong bid ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa saklaw ng trabaho. Ang dokumentasyon ay mahalagang kapareha ng bidding. Ang mga drawing, wiring diagram, checklist, form at tala ng testing ay tumutulong magtakda ng malinaw na inaasahan sa pagitan ng contractor, kliyente, designer, inspector at service personnel. Ang mga ganitong kasangkapan ay may halaga lalo na sa malalaking gusali kung saan sabay-sabay na gumagawa ang electrical, mechanical, civil at communication trades. Ang installer ng low voltage system ay kailangang makipag-ugnayan upang maiwasan ang sagabal sa ruta ng kable at upang mapanatili ang access sa mga device. Ang focus ng aklat sa aspetong pangproyekto ang nagbubukod dito sa mga librong puro circuit theory. Itinuturing nitong magkakaugnay ang teknikal na paggana, gastusin, records at responsibilidad sa pagtanggap ng isang security o fire alarm installation. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga electrician, low voltage technician, contractor, estimator, maintenance personnel at estudyanteng gustong magkaroon ng praktikal na batayan sa security at fire alarm wiring. Magagamit din ito ng mga taong nangangasiwa ng building projects at kailangang umunawa kung bakit hindi dapat ituring na simpleng dagdag na kable lamang ang mga sistemang ito. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang paglalagay ng wiring sa buong daloy ng trabaho mula sa pagpaplano at pagpili ng data hanggang sa instalasyon, pagsusuri, serbisyo at dokumentasyon. Sa halip na ilarawan ang fire alarm o security system bilang hiwa-hiwalay ng mga device, Ipinapakita ng aklat na ang pagiging maaasahan nito ay nakasalalay sa kalidad ng koneksyon, ruta, records, at pagsunod sa mga naangkop na alituntunin. Namumuko dito sa mga mas pangkalahatang libro sa electronics o residential wiring dahil espesipiko ang focus nito sa mga protective system at sa mga problemang lumilitaw sa aktual na proyekto. Mahalaga rin ang pagsasama ng safety guidance, regulatory lists, emerging technologies, estimating at bidding dahil kinikilala nitong ang trabaho ay may technical at pang-operasyong dimensyon. Gayunman, dapat itong gamitin bilang matibay na reference, hindi kapalit ng kasalukuyang local code, manufacturer manual o professional na pag-aproba. Para sa paggamit sa Pilipinas, kailangang i-verify ang bawat detalye laban sa lokal na permit, fire safety at building requirements. Sa wastong paggamit, nakatutulong ang aklat na bumuo ng mas organisado, masusubok at mas napapanatiling low voltage installation. Kung gusto mong sumuporta Terry Kennedy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.